Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylaty paxta ýygmaga mejbur etmegiň täze görnüşleri ýüze çykýar. Ýurdun ýolbaşçylary köp paxta talap edýärkä ýerlik häkimetler ekin meýdanlaryny muht iş güýji bilen üpçin etmegiň täze usullaryny oýlap tapýarlar. Balkanawatda bankomatda, dukanda ýa-da migrasiýa gullugynyň öňünde nowata duran her bir adam indi paxta meýdanlaryna düşmek howpuna sezewar bolýar. Balkanawatda bankomatdan pul çekmek ýa-da pasport almak üçin migrasiýa gullugyna barmak tynançygy ýaşajyny paxta ýygmak mejburlygyna sezewar bolmak tövökülçülük astına talyar. Pasport almak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutmak hiç bir düzgüni bozmayar. Emma politsiýa baran adamlary esasy tutsak edip paxta meýdanlaryna ekdiýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy şeýle gurrun berýär.
Balkanawatda polisiýa migrasiýa gullugyna pasport almak üçin duran adamlary saklaýar we paxta meýdançalaryna ekdiýär. Her gün 200 töwerek adam bereket etrawyna alınıp barlyar.
Habarçymyň söýlerine görä wakalaryň biri 5-nji oktýabrda boldy. 230 töwerek adam migrasiýa gullugynyň ofisine ýygnandy. Adamlar nowata durmak üçin sanawa ýazylmak maksady bilen bu ýere ýerden üýüşüpdirler. Bolan ýagdaýyň şaýady şeýle gurrun berdi.
Migrasiýa gullugynyň işgary çykyp sagat 9:30 üçin garaşmaldygyny aýtdy. Ulgam işlemeýär diýdi. 9:15 bolsa polisiýa geldi. Forma giyinen 20 töwerek adam soň bolsa 6 sany Mercedes kysymly awtobuslar gelip polisiýa işgärleri aljyran adamlar awtobuslara zor bilen ýükläp başladylar.
Şaýatlaryň söýlerine görä polisiýa dogula düşen adamlara migrasiýa gullugynyň binasyna hüjüm etmek synançygy barada öýlerine şikayet edilenligini gysgaça düşündiripdir.
İlki bilen adamlar howsala düşdiler. Soň köpler dymdy. Avtobus Türkmenlaşı Aşgabat yoluna çıkıp paytaxta tarap uğranına oturan adamlar ümsüm morlular. Köpler öğrenlerinin kevr ağır cinayetlerde ayıplanmağından korkardılar. Polisiya her kimin telefonunu elinden aldı. Son avtobus paxta meydançasında durdu. Polisiya işgari indi çıkın. Saat 19:00 çenli 50 kilogramdan paxta yığınan. Son sözü göyü verars dedi ve akşam bizi öye ekit çektiklerini aittılar.
Dip migrasiýa gullugyna barıp paxta ekidilen ýaşaýjy Azatlyk radiosyny gurrun berdi. Şeýle dol adamlaryň baştan geçiren gorkusundan soň paxtany belli bir derejede höwes bilen ýygnanlygyny aýtdy. Migrasiýa gullugyna izlenmek we döwlet idaratyna barmak raýatyň kanuny hukugudyr. Şeýle de bankomatdan öz pulyňy çekmek hem düzgüni bozmaýar. Şeýle de bolsa polisiýanyň reýtleri bankomatlaryň öňünde hem geçirilýär we bu ýerde saklanan adamlar hem paxta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Azatlyk radiosy bolup geçen bu ýagdaýlar barada Balkanawadyň häkimliginden, vilayet administrasiýasynyň we yerli polisiýa bölümlerinden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Bu aralykda adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen polisiýa işgärinin Söýlerine görä adamlary saklamagy ýolbaşçylardan dilden buyruk bar. Onuň söýlerine görä tutsak edilenleri paxta meýdanlaryna eltmek üçin ýörite awtobuslar belenilýär we her bir adamdan 50 kilogram paxta ýygnamagy talap etmek göz öňünde tutulýar.
Vilayet häkimliginiň dilden buyrugy boýunça kanun goraýjy edaralara nowatda duran adamlary tutsak etmegi we paxta eltmegi ruhsat berilýär.
Dip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen gurrundaş bolan polisiýa işgär aýtdy. Azatlyň habarçysy nowatlarda saklananlara salgylanyp, polisiýa işgärleriniň paxta meýdanlaryna iýberilmegine garşy çykmagy tynançan adamlara döwlet siýasatyna garşy çykmak aýyplamasy bilen haýwat atylandygyny hem bellädi. Bankomatlar azyk dukanlary we migrasiýa gullugy şäherlerde iň köp barlayan ýerlerdir. Bankomatlarda we dukanlarda azyk önümleriniň ýetmezçiligi sebäpli nowatlar ýüze çykýar. Daşary ýurt pasportlaryna bolan isleň artmagy we rahmet migrasiýasynyň köpelmegi sebäpli migrasiýa gullugylarynyň ofislerinde hem nowatlar döreýär. Nowata duran adamlaryň ekin meýdanlaryna eltilmegi ýurtda ýylatyň paxta ýygma mejburi çekilmeginiň görülip eşidilmedik derejesine ýeten wagtynda ýüze çykdy. Sentýabryň ahyrynda käbir sebitlerde häkimetler döwlet işgärlerini meýdanlara iýbermegi gysga wagtlaýyn toxtadan hem bolsalar, şu aýda döwlet işgärleriniň tas ählisi paxta sürülip başlandy. 5-nji oktýabrda prezident Erdar Berdimuhammedow paxtany iň soňky gowdasyna çenli ýygnamagy talap etdi. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berdi. Türkmenistanda ýylat paxta ýygnamagy ýetgidirli mezbur edilýär. Büdjet guramalarynyň işgärleri, studentler we eskerler paxta we beýleki okuwçylyk önümlerini ýygnamagy işlerine gatnaşdyrylýar. Aliment tölemedikleri we beýleki düzgün bozmalar üçin tutsak edilenler hem paxta ýygma uradylýar. Pandemiýa döwründe paxta meýdanlaryna maskany nädogry dakynandygy ýa-da maskanyň gara renkli bolanlygy üçin saklanan adamlar hem uradylypdy. Türkmenistan çiğ paxtasyny Ortada Hytaý, Günorta Koreýa, Türkiýe, Britaniýa we başga birnäçe ýurda eksport edýär. Gulçuluğun ýüze çykmagyna garşy öreşen halkara guramasynyň maglumatyna görä Türkmenistan her ýyl diňe bir Türkiýe 300 million Amerikan dollaryna barabar paxta we paxta önümlerini eksport edýär. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistanyň paxta buğdagynda mejburi zähmetiň ulanylmagyny ýetgiderli tanqidleýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mary welaýatynyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň paxta ýygmyna mejburi gatnaşdyrylmagyna girdilen gadaganlyk dowam edýär. Bu aralykda büdjet işgärleri öz orunlaryna hakyna tutulýan paxta ýygmyçylaryna niýetlenip avgust aýyna öýlerinden adam başyna 30-40 minut aralygyna toplanan pullary edara ýol başçylarynyň ýygyna gaýtaryp almagy tinançyk etdiler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda Sewitden habar berdi. Bu Sewitde sentýabryň ortalaryna häkimlik resmiýleri talipleriň we büdjet işgärleriniň şol sanly mugallimleriniň hemde çağılır bağlının terviyesilerinin mecburu pahtı yığımına katnaştırılmağını qadağın ettiler. Büdjet işgərlərini serisaplı begendiren bu qadağınçılık gün ortu gününü qorsa bitti. Heniz hem öz gücününü qalyar.
Sentyavr ayında büdjet işgərlərinin pahtı yığımına bundan veylək katnaştırılmacaqtığı duydurulu ve onların öz oranlarına pahtı yığımına haqını tutmağı işgər vermeklerinin hem bes edilerini qaydırlı. Şuň üçinli büdjet işgärleri henir hem paxta ýygmyna uradylmaýar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Ýa-da bu Sewitde mejbur paxta ýygmynyň bes edilmegi Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň Sewitlerde şol sanly Mary welaýatyna mejbur paxta ýygmynyň mewjudýanlygy barada ýyly-ýylyna beren habarlarynyň ýygyanyna gabat geldi. Ýöne häkimetleriň paxta ýygmynyň mejbur rahmetden peýdalanmagy bilen bagly tejribeleri şu ýyl her Sewitde dürli-dürli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň Gunnagurlewap welaýatyna hem 15-nji sentýabrda ençeme döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň paxta ýygmyna çekilmegi bet edildi. Ýöne garaşçylyk bayramynyň ýygyany 28-nji sentýabrda bu sebitde büdjet işgärleri gaýtadan gowçy meýdanlaryna çekilip başlandy. Hatda ýaňy ýakyna lewaply bir büdjet işgäri Gunnagur sebitde 6-njy oktýabr hatyry gününde hem edara karhanalarynyň işgärleriniň ählisini paxta möhümüne gatnaşdyrmagyň meýilleşdirilýändigini, şol bir wagtda gowçy meýdanlarynyň goloýuna hatyra çäreleriniň geçirmegini gödeňine tutulýan ony habar berdi. Bu aralykda mejburi rahmetden halas bolan maraly büdjet işgärleri Avgust ayyna paxta ýygmyna öz orunlaryna hakyna tutma işgäri bermek üçin edara ýolbaşçylaryna adam başyna 30-40 minut aralygyna beren pullaryny ýygyna gaýtaryp almagy tinançyk etdiler. Türkmenistan'a dep bolan tejribelere görä paxta möhümüne büdjet işgärleri ýygym işlerine ýa öýleri gatnaşmaly bolýar, ýa da öz orunlaryna gowçy meýdanlaryna hakyna tutma işgäri uratmaly bolýar.
İşgärleriň köpüsi öňkü beren pullaryny edara başlyklarından sorap ýygyna almakçy bolýarlar. Yönü başlıklar pullara derek işgärlere islen vaqtlarına işten ruhsat almağa mümkünçülük köydürlüyar.
Diýip bir büdjet işgär aýtdy. Netijede mejburi rahmetden boşadylan marly işgärler edara ýolbaşçylarynyň tekliplerine razy bolupdyrlar. Olar öňkü ýyllarda öýlerini paxta möhümüne adam başyna tas 1000 manada çenli çykdy jetmeli bolanlyklaryny aýdýarlar. Paxta möhümüne her welaýatda dürli-dürli tejribelerden peýdalanylmagy boýunça düşündiriş berilmeýär. Mundan ozal Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy täze bellenen welaýat häkiminiň bu sewitde daýhan hojalyklary paxta möhümüne diňe öz maşgala agzalarynyň zähmetinden peýdalanmagy ruhsat berýän we ýygyn mögütümine gapdaldan işçi çekilmegini gadagyn edýän buyrugy barada habar berdi. Sentýabryň ortalaryna sebitde büdjet işgärleriniň paxta mögütümine mejburi gatnaşdyrylmagy gadagyn edilenine yerli ýaşaýjylar bu täzeligiň wagtlyň araketme bolmak ähtimallygyny alada bildirdiler.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda barha köp adamyň has gowy durmuş gözlegünde ýurdun dasyna çykmagy ymtylýan wagty, dasar ýurtlarda iş bilen üpçün etmek wadalary bilen raýatlary alda utalýan, hilegärdigi aýdylýan şahslar köpelýär. Mardaky habarçymyz soňky aýlar welaýatyň ençe mesebitinde alda we düşüp pulyny aldyrdan adamlaryň has köp polisiýa arz edýändiklerini anyklady. Ol bu ýagdaýy düşen onur çaraýatyň biriniň bastan geçirenlerini gurrun berdi. Söhbetdeşlerimiziň howpsuzlygy nukdaý nazarından anyk ýer we adam atlary äsgär edilmeýär. Marinin 30 ýaşlarındaky Didar atly ýaşajysy ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda eýýän bir ilçemeti wagt bäri daşary ýurtlaryň birine iş migrasiýasyna gitmegi meýilleşdirip gelýärdi. Emma Didar ýaly basgyda köp adamyň bu ugruda tagalla etmegi Gali vertede häkimetleriň çäklendirji düzgünleri täbäpli uçur biletleriniň ýiti gyçylygynyň döremegi onuň bu planlaryny näwilli möhlet üçinni ýa-da tüýsürdi. Ýöne mundan bir aý töweregi ozal goňsy taraplaryň birinde degişli tölegiň hasabyna Dubai bilet tapyp berip, soňy bilen hem ol ýerde iş bilen üpçün edýändigini öňe sürýän bir adamyň bardygy barada gep gürrüňler ýaýrap başlady.
Men we başgada bir näçe oglany bolup paraxat diýilýän bu adamyň hyzmatlarynyň peýdalanmak kararyna geldik. Biz elbetde hüşgärligi saklajak bolduk, emma onuň anyk ýaşaýan ýeri belli bolan üçin käbir adamlaryň hem onu taryplany üçin oňa ynanmazlyga esas görmedik.
Diýip Didar gurrun berdi. Ol paraxatyň hüdürleýän hyzmaty üçin özleriniň her birinden $2,500 möçberinde pul talap edendigini söýledi bilet we geljeki iş bilen bagly beýleki dokumentleri düzeltmek üçin dasarky we içerki pasportlaryny hem sorandygyny aýtdy.
Biz häzirki pursat bu mukdarda pulun ýokdugyny aýtdyk we biraz garaşmagy soradyk. Ol başga da isleg bildirýänleriň köpdigini aýtdy we gysga wagtyň içinde jogaby bermesek onu munyň hasam giýjigip biljekdigini duýdurdy. Biz mal garalarymyz satyp bir näçe hepdeniň içine bu pulu toplamaga synaşykdygymyz aýtdyk.
Diýip Didar öz ara bolan gurrunyň beýan etdi. Emma paraxat wagtyň juda azdygyny aýtdy we mallary gysga arada öz tanys gassaplarynyň birine satmagy teklip etdi.
Onuň gassap duran üçin muňa razy bolduk. Gassap gijäniň ýary öýümize geldi we mallarymyz üçin bazar narhynyň ortaça 1000 manat kem narh sorady. Maşgalanyň beýleki agzalary dawa jenjel etse-de biz soňra daşary ýurda çykyp bu pullaryň hem öwredini dolar öýdüp bu şertede razy bolduk.
Diýip Didar gurrun berdi. Mundan bir hepde töwereği wagtdan soň paraxat Didar bilen habarlaşyp Marinin aeroportuna gelmeli gününiň senesini mälim etdi.
Biz diýilen wagty diýilen ýere bardyk. Paraxatyň eline pasportlarymyz we daşawda çen bilet bar eken. Ol gorunumyzdan soňra başga biriniň öňümizden çykjakdygyny we Dubaýa uçmak üçin gerekli taýýarlyklary görjekdigini aýtdy. Biz gaty begenlik hostlarymyz bilen eýem hoşlaşyp başladyk.
Diýip Didar belledi. Emma ol ýurdun demirazyk welaýatyna gonundan soňra olaryň öňünden hiç kim çykmaýar. Üstesine paraxat hem telefon janglaryna jogap bermegini betedýär.
Biz şol wagtyň özüne ýygymyzy mara bilet aldyk. Gelen badymyzda hem günü paraxatyň öýüne ugrudyk. Emma gapyny başga bir açyp birnäçe gün mundan ozal bu jay kreyni alanyny aýtdy. Mundan soň polisiýa idarasyna gitdik. Ol ýerde hem şloryaly aldygy düşüp arda bilen ýüz tutýanlaryň köpdügini aýtdylar. Soňra jaýyň asyl eýesini çagyrdylar. Emma ol paraýat bilen dilden ulalaşyp bir aý möhret bilen jaýyny kreyni berenligini, onuň nagyt töleni üçin şahsyýetini görkezýän hiç ýyly resmi nama hem sormanyny aýtdy.
Dip didar bastan geçiren wakalaryny gurrun berdi. Havarçyymyz Mari'nin beylik tewitlerinde hem didar ýaly basgyda onur çaraýtyň sulor ýaly aldawy düşündigini anyklady. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Mari'nin häkimliginden polisiýa we prokuratura edarlarından hem maglumat alyp bilmedi. Soňky 10 ýyllyklarda onur çymyň Türkmenistanyny daşary ýurtlara çykdy we olaryň arasynda başga ýurtlaryň raýatlygyny ýa oturum ruhsatyny alyp uzak wagtlyk ýaşamagy galanlary hem az däl. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini ýlan eden Türkmenistan ýurtda täze raýat galýan adamlaryň sanyny aýtdy. Dolu güç bilen adamlaryň sanyny aýtmaýar. Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmam. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkali Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Aşgabatdan türkmen masa otly gatnawy her gün gözüňde tutulan bolsa-da bu ugry boýunça üçünçilik ýolugçylaryň talabyny kanagatlandyryp bilmeýär. Kupelerde yer tapmadyk adamlar 14 saatlyk çemesi ýoly indi diňe bir geçirgelerde däl eýse wagonlaryň arasyndaky geçitlerde hem yatıp geçiriyerler deyip, yakında payitahtan hazarın kenarındaki şehre siyahat edin havarçiyimiz sayat bolan yağdaylarını gurrun verdi. Ol Asgabatın Türkmen masa her gün katnavı amala asıryan 606. belgili otliyinin 8 plaçkart, 4 kupe, 1 VIP ve 1 restoran vagonlarından ıvarıttığını aydar. Emma ortaça hasapta 800 adama niyetlenen bu otliyinin her bir uğru boyunca mündön hem asa yolukçinin katnadilyandigi bellinilýär.
Aýratyn ýer üçin resmi ýagdaýda bilet satyn alyp bilmedik adamlar ýol biletleri bilen özara gürleşip 200 manat paranyň özüne otlamyn ýerler ýöne olar tutuş ýoly geçelgelerde käte oturup kätede ýatyp geçirýärler. Olaryň arasynda aýal maşgalalar şol sanda gartaşan adamlar ýaş çağalar hem köp.
Deyip Aşgabat Türkmen masy ugry boýunça dowamly gatnaýan ýolugçylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da ilat, uçor ve otli biletlerinin yeter yetmezçiliği bilen yıllar boyu yüzüveydi olup geliyer. Bu bökdönçlükler biletlerin tüvürüğündeki pari verimi hem mevcudiyer. Türkmen rayetleri yıllar boyu durmuşun tefi ahli uğurlarına yayran korrupsiya. Sol sağında pari horluk ve tanısparazlık yali cenayetlerin yol açan eden ettilikli şertlerine uygunlaşmağa mezvur volyarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşi kassalardan bilet satyn almagy basaran ýolugçylara hem resmi ýagdaýda başga da goşmaçy tölegleriň töledilýändigini bellädi.
Plaçkart ýeriň bahasy 21 manat 70 teňge. Kupengi hem 40 manat 90 tenge. Yöne munun üstüne dürli hizmatlar deyip yene de şonça tövüregi pul soralyar. Misal üçin umumi hizmat deyip 12 manat, düşek örtugler deyip 16 manat, hacatxana kağıydı. Sabun üçin 4 manat dağı soralyar. Yöne buların köpüsü iş yüzünde yok. Hakimetler bir taraftan biletlerin bahasını ütkövsüz saklayarız deyseler de beylikı taraftan her dürli hizmatlar deyip koşmaça tölü diyarlar.
Deyip yolukçuların biri ne gidelikini bildirdi. Ol, eger de häkimetler ýolugçylaryň talabyna laýyk otly üçünçiligini ýola goýsalar, munyň diňe bir gatnaw rahatlylygyny däl, eýse döwlet büdjetine hem goşmaça girdiji getirjekdigini bellädi. Azatlyk bu aýdylanlar barada ýurdun demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri we media teristleri ýylatyň transport üçünçiligi bilen bagly bökdönçlükleri we munun bilen bagly 100% bolýan kynçylyklary barada hiç hili metele gozgamaýarlar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Biz gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Russiýa Harkovda täze artilleriýa zarbalaryny amala aşyrdy. Bir çağany öldürdi diýip sowet resmiýetleri 6-njy oktýabrda habar berdi. Ukrainanyň demirgazyk günnugary sowety bir gün adaly uruşda parahat ilat edilen iň gany hüjümleriň birini Hroza obasyna edilen zarbada öldürilen onlarça adamyň ýasyny tutýar. Ötün aşam Harkov şäherinde 10 ýaşly bir oglan öldürildi. Ve başqa da 9 adam yaralanı deyip şehir hakimi İhir Terehov hem de sevit hakimi Oleg Sinehubov 6-njy oktýabrda aýtdy. Çağı yaşayış çayının xarabalarının aşağından tapıldı. Qiynansaq da ölü. Ene atasına ve doğun qarındaşlarına qiynans bildiriyar deyip Terehov telegramla yazdı. Sinehubov telegramla topoklarının bir bütün 14 milyon ilatlı Xarkov'un Kiev ve Asnavyan obalarına zarburonluğunu aýtdy. Bir gün adal Rus raketa darbası Xarkov'tan 85 kilometr günortugun Nogorda yerleşen Hronzo obasyny bir kafeni veyran edip adından 50 bir adamy şoltany çağany öldürdi. Bu darba Moskwa göçüşünün şu ýylda Ukrainanyň asudy ýylatynyň üstüne malaşyran ingany hüjümi boldy. Harkovda 3 gün möhlet bilen ýaz güni eglan edilipdi. Prezident Volodymyr Zelenski bu darbanyň bilkassayn edilen terror hüjümi bolanlygyny aýtdy. Ak tam hüjümi Ukrainanyň halky üçin juda elhenç atlandyrdy. Birleşen Milletler Örgütiniň baş sekretary şeýle hüjümleriň derhal besedilmegini talap etdi. Ukrainanyň Hava korunuş 6-njy oktýabrda Russiýa tarapyndan ötün agşam Eýranyna öndürilen 33 tany dron bilen Odessa, Harkov, Dnipropetrovsk, Cherkas we Zhytomyr sewitlerine amala aşyrylan hüjümde 25 dron urup ýykanyny aýtdy. Bulardan başga da Odessa sewitiniň häkimi Oleg Kiper telegramyny Ukrainanyň DNA eksportyna ulanýan we Dunay deriýasynyň boýuna ýerleşen iki portun biri bolan Izmail portunyň Rus dronlary tarapyndan nişana alynanyny hem de port gurnamalaryna zeper ýetenligini aýtdy. Düşman ýene Gedek İsmail etrawynyň port infrastrukturasyny nişana aldy diýip Kiper telegramma ýazdy we bir däne saklawxanasyna hem-de 9 ýük ulagyna zyýan ýetenligini aýdyp söýdüniň üstüne ýetirdi. Kiper Eýranyna öndürilen 3 dronyň Ukraina howa gorunuş tarapynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Adam pidalary barada badawat habar bolmady. Sewuş meýdany barada aýdylanyň Ukraina güýçleri soňky bir günüň dowamyny Rus goşunlary bilen 37 ýakyn sewuş çaknaşygyna sewuşdy. Olar günnugor we günorta Ukrainada hüjüm we gorunuş operasiýalarynyň iki ýetini de amala aşyrýar diýip baş ştab 6-njy oktýabrda beren günnülük hasabatyny aýtdy. Zelenski 5-njy oktýabrda Ispaniýanyň Granada şäherine Ýewropa liderleri bilen sammitde duşup 20 aýa golaýlaýan uruşda ýaran ýurtlaryň arasynda emele gelen donor ýadawlugynyň alamatlarynyň arasyna Ukraina üçin has köp harby ýardym sormak tagallalaryny güýçlendirýär. Zelenski Ýewropa liderleri bilen goşmaça howa gorunuş ulgamlary, şol sanly Germaniýa bilen adynyň bir sany Patriot raketa ulgamy babatyny ylalaşygyň gadanlanýan aýtdy. Bizde has köp howa gorunuşy bolar. Bular aýdyň ylalaşyklar. Bu guşdan öň ören möhüm bolup durýar. Ispaniýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Beýik Britaniýa Fagbulungni Zelenski aýtdy. Ukrainanyň energetik infrastrukturasyna geçen gyş Russiýa tarapyndan öznüksiz zarburlyp parahat Ukraina ýylaty görgülere we jebir jepalara sezewar bolupdy. Zelenski we başga da 46 döwlet baş tutan Ýewropa Birleşiginiň 20-nji agzasy üçin hem de iklimnaky we Kavkazdaky başga da 20 döwlet üçin öz boluşy siýasy forum bolan Ýewropa siýasy jemgyýetiniň 3-nji duruşygyna gatnaşdy. Bu aralykda Şwetsiýa Ukraina üçin 200 milyon ABŞ dollary meçberini harby ýardym mukçasyny oglan etdi. Şwetsiýa Ukraina esasan ok derilerden we bir adyň iýerlen ulgamlaryň ähtiýaj şeýlerinden ibaret. Umumy bahasy 2,12 milliard kron meçberini täze harby ýardym mukçasyny iýerler diýip gorunmak ministri Paul Johnson 6-njy oktýabrda aýtdy. Täze harby ýardym mukçasy Şwetsiýanyň uruş başlanany bäri Ukraina iýerýän 14-nji ýardym mukçasy bolar. Şwetsiýanyň şeýle ýardymlarynyň umumy bahasy 22 milliard krona, ýagny takminan 2 milliard ABŞ dollaryna barabar boldy. Şeýle-de Johnson metbugat ýygnanyny hökümet Yaralı güýçleri Şwetsiýanyň Jas Gripen söwüş uçurlaryny Ukraina ýibermek mümkinçiliklerini derinemegi resmi taýdan tapşyranlygyny aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.